Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi. Bugun shanba 26-iyun, Toshkentda soat 7. Ozodlik to'qinlaridagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qirg'izistonga KHT delegatsiyasi keldi. Bu tashkilot mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga qanchalik hissa qo'sha oladi? Qirg'iziston mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilishga tayyorlanmoqda, biroq asl vaziyat bunga imkon beradimi? 27-iyun kuni Qirg'izistonda referendum o'tkaziladi, biroq aholi bunga tayyormi?
Men shaxsan o'zim qatnashmoqchiman, qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'qda. O'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqani. Ikkinchidan bu referendum bizni o'zbek xalqiga foydasi yo'q.
O'sh va Jaloboddagi xunrezliklarni qoralab, dunyo mamlakatlarida norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda.
Qirg'izistonda bo'layotgan nohaq nimalarga o'zimiz miting o'tkazyapmiz bu yerda.
Andijon kasalxonalaridagi qochqinlar uylariga qaytariladi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ugranatalarga hech qanaqa bo'lmagan aloqalar yo'q. Tashlashga qilishgan, aniq otilgan o'g'larning izlarini tashlashyapti.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Qirg'izistondagi voqealarga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. 25-iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyusha hamda KHTning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi. KHT delegatsiyasi Qirg'izistondagi vaziyatni barqarorlashtirishda mamlakat kuch ishlatar tuzilmalariga ko'maklashishga qaratilgan qo'shimcha takliflar ishlab chiqishi kutilmoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan hamkasbim Alisher Siddiq tanishtiradi.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining bosh kotibi Nikolay Bardyujaning aytishicha, guruh tarkibida KHTga a'zo O'zbekiston va Belarus vakillaridan tashqari qolgan barcha davlat vakillari bor. Etnik mojaro oqibatlariga bevosita duch kelgan O'zbekiston vakillarining nima uchun ekspertlar guruhi tarkibida yo'qligi haqida so'ralgan Bardyuja bunga ehtiyoj yo'qligini aytdi. Muvaqqat hukumat rahbari Roza O'tunboyeva bilan uchrashgan KHT ekspertlari O'sh va Jalolobod shahrida o'z faoliyatini davom ettiradi va qirg'iz huquq-tartibot idoralariga paydo bo'ladigan muammolarni hal etish bo'yicha maslahat beradilar. Guruhga rus generali Berezhnoy rahbarlik qiladi. Uchrashuvdan so'ng jurnalistlar oldiga chiqqan Roza O'tunboyeva kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotidan nihoyat anchadan buyon kutilgan harbiy texnik yordam kelishi haqida aytdi.
Я так понимаю, что этот уже документ на выходе. Мы скоро будем получать ту долгожданную помощь.
Tushunishimcha, tegishli hujjat yaqin orada e'lon qilinadi. Yaqin kunlarda biz uzoq kutilgan moddiy texnik harbiy yordam ola boshlaymiz. Bu yordamga biz juda muhtojmiz. Mamlakatimiz oldi turgan barcha sinovlarni yaxshiroq qurollar bilan yengib o'tishga imkon paydo bo'ladi, dedi Roza O'tunboyeva. Matbuot brifingida kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev topshirig'ini bajarib, Bishkekka kelganini yashirmadi. Unga ko'ra, 14-iyun kuni Qirg'izistondagi zo'ravonliklarni lokalizatsiya qilish bo'yicha bir qator choralar belgilab olingan.
Основа тех решений, которые сегодня одобрены всеми президентами, это оказание помощи силовым структурам правоохранительному блоку Кыргызской республики.
Tashkilotga a'zo barcha davlatlar prezidentlari tomonidan tasdiqlangan qarorlar zaminida Qirg'iziston xavfsizlik tizimlariga tartibni o'rnatishga ko'mak berish choralari yotibdi. Barcha tomonlar Qirg'iziston huquqni muhofaza qilish idoralariga haligacha vaziyatni izdan chiqarishga urinayotgan ig'vogarlar, provokatorlarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortishga ko'maklashishga rozi bo'ldi, dedi Nikolay Bardyuja. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibining aytishicha, olomonni yana ko'chalarga yetaklashi mumkin bo'lgan turli mishmishlar va axborot oqimini to'xtatish bo'yicha ham amaliy choralar ko'riladi. Bardyuja KXSHT yordami maslahat va moddiy texnik yordam bilan cheklanishiga ishora qilib, bu vazifaning uddasidan chiqishi uchun Qirg'izistonning yetarlicha malakali kadrlari borligini ta'kidladi.
25 iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KXSHT'ning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi. Biroq bu tashkilot mamlakatdagi vaziyatni barqarorlashtirishga qanchalik hissa qo'sha oladi hamda qanchalik muhim rol o'ynashi mumkin yoki o'ynamasligi mumkin, bu haqdagi tafsilotlar bilan biz sal keyinroq tahlilchilar hamda siyosatchilarning fikrlari asosida tayyorlangan lavhani e'tiboringizga havola qilamiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikka, ya'ni Ozodlik radiosining internet saytiga olib chiquvchi eng yaqin yo'l o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun hozir eshitganingizdek darvoza.com hamda va yangi bir yo'l bu deraza.net orqali kirishdir. Eshitirishimiz Qirg'izistondagi voqealar va hodisalarga oid lavhalar bilan davom etadi. Qirg'iziston yangi zo'ravonliklar ro'y berishi xavfi saqlanib qolayotgani haqidagi BMTning ogohlantiruvlariga qaramay, mamlakat janubida komendantlik soatini bekor qilishga tayyorlanmoqda. 10-iyun kuni o'z shahridan boshlanib ketgan, keyin Jalolobod viloyatiga yoyilgan zo'ravonliklar yuzlab odam hayotiga zomin bo'ldi. 500,000 yaqin odamlar o'z uylarini tashlab chiqishga majbur bo'ldi. Qurbonlarning aksar ko'pchiligi Qirg'izistonda ozchilikni tashkil etuvchi etnik o'zbeklardir.
Qirg'iziston mamlakat hukumati rahbari Ro'za Otunboyeva payshanba kuni qilgan chiqishida komendantlik soati yangi konstitutsiya bo'yicha o'tkaziladigan referendumdan bir kun oldin, ya'ni 26-iyundan e'tiboran bekor qilinishi haqida bildirdi. 26-iyundan e'tiboran favqulodda holatlar e'lon qilingan hududlarda komendantlik soati bekor qilinadi. Bir vaqtning o'zida aholi yashaydigan hududlarda misli ko'rilmagan xavfsizlik choralari ko'riladi, dedi Otunboyeva.
По обеспечению безопасности населенных пунктов.
Yakshanba kuni Qirg'izistonda xalq muhokamasiga qo'yiladigan yangi konstitutsiyada prezident vakolatlarini qisqartirib, parlamentga ko'proq vakolatlar berish ko'zda tutilgan. O'tinboyeva fuqarolarni referendumda qatnashga da'vat qilar ekan, yangi konstitutsiyani qabul qilmay turib, mamlakatda tartib o'rnatish, tinchlik o'rnatish imkonsiz ekanini qayd etib o'tdi.
В стране необходимо наводить порядок, а это невозможно без принятия конституции и формирования государственных структур.
Ammo mamlakat janubida ko'pchilik referendum borasida skeptik qarashdi.
Men masalan referendumiga ovoz bera olmayman, bermayman. Men ixtiyorimda bu.
Uni qatnashmasa bo'ladigan referendum. Men shaxsan o'zim qatnashmoqchiman. Qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'qda. O'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqani.
Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham xavfsizlik ta'minlanmagan bir sharoitda o'z ekspertlarini referendumni kuzatishga yubormoqchi emas. Ozodlik muxbiriga ko'ra, jumaga o'tar kechasi O'shda 28 yashar talaba qiz otib o'ldirilgan. Qirg'iz huquq-tartibot organlariga ko'ra, politsiyaning to'xtash haqida buyrug'iga bo'ysunmagani uchun unga qarata o'q uzilgan. Payshanba kuni BMT yuqori martabali mulozimi xavfsizlik kengashini Qirg'izistonda etnik tengliklar hanuz barham topmagani va yangi zo'ravonliklar to'lqiniga oid xavotirlar mavjud ekani haqida ogohlantirdi. Birlashgan Millatlar tashkiloti xavfsizlik kengashining yopiq eshiklar ortida o'tgan muhokamalarda tashkilot bosh kotibi muavini Fernandes Taranko, agar milliy nizolar qaytalansa, buning Qirg'iziston va butun bir mintaqaga ta'siri haqida ogohlantirdi. Qirg'iziston mavzusi AQSh va Rossiya prezidentlarining Washingtondagi uchrashuvda ham muhokama qilindi. Uchrashuv so'ngida AQSh prezidenti Barak Obama AQSh va Rossiya Qirg'izistonga ko'rsatiladigan gumanitar yordamni muvofiqlashtirib olishga kelishilgani haqida bildirdi.
Today we agreed to continue closely to coordinate our diplomatic and humanitarian efforts following the tragic outbreak of ethnic violence in Kyrgyzstan.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev esa milliy nizolar Qirg'izistonni parchalab yuborishi va buning oqibatida radikal unsurlarning hokimiyatga kelishi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Мы надеемся, что в процессе выборов будет образована полноценная власть, способная решать задачи, стоящие перед государством.
Saylovlar jarayonida Qirg'iziston qarshida turgan muammolarni bartaraf etishga qodir to'laqonli hukumat tashkil topadi deb umid qilamiz. Aks holda Qirg'iziston tanazzul va balki parchalanish darajasiga yetishi mumkin. Bunaqa vaziyatda radikal unsurlar hokimiyat tepasiga kelishi mumkinligi barchamizni xavotirga soladi. Ana unda bizni oldimizda boshqa davlatlardagi kabi, masalan, Afg'onistondagi kabi masalalar oldimizga ko'ndalang bo'ladi, dedi Medvedev.
Я имею в виду, допустим, задачи, которые сегодня решаются в Афганистане.
O'z chiqishida Rossiya prezidenti Medvedev Qirg'izistonga alohida tinchlikni saqlash kuchlarini yuborish rejasi yo'qligini bildirdi. Ammo kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining birlashgan kuchlari aralashuvi ehtimolini nazardan soqit qilmadi.
Секретари Совета безопасности встретились, обсуждали эту тему.
Tashkilot xavfsizlik kengashi kotiblari bu masalani, jumladan tinchlikparvar kuchlarini kiritish masalasini muhokama etishdi. Hozircha bunga ehtiyoj bor deb qaralmayapti. Lekin vaziyat har tomonga o'zgarishi mumkin. Shunday ekan, KXSHT bunday muammolarga albatta e'tiborni qaratadi va lozim bo'lsa, KXSHT raisi sifatida men istagan paytda xavfsizlik kengashi kotiblari va hatto a'zo davlatlar rahbarlarini ham bir oraga to'plashim mumkin, dedi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. AQSh va Rossiya prezidentlari muzokaralar so'ngida chiqarilgan qo'shma bayonotda har ikki davlat Qirg'izistonda demokratiya va barqarorlik o'rnatilishidan birdek manfaatdor ekanliklari aytiladi. Har ikki prezident Qirg'iziston muvaqqat hukumatini mavjud muammolarni hal etishda zo'ravonsiz siyosat usullaridan foydalanishga da'vat etishgan va Qirg'izistonda vujudga kelgan inqirozga BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda e'tibor qaratish g'oyasini qo'llab-quvvatlashgan. Avvalroq AQSh va BMT rasmiylari 2000 kishi qurbon bo'lganini aytgan Qirg'izistondagi etnik zo'ravonliklar yuzasidan mustaqil xalqaro tergov o'tkazishga chaqirishgan edi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati esa Qirg'izistondagi zo'ravonliklar sobiq prezident Qurbonbek Bakiyev qarindoshlari moliyaviy yordami bilan terrorchi va ekstremist guruhlar, jumladan Taliban hamda mintaqadagi boshqa jangari guruh tarafdorlari tomonidan tashkil etilganini iddao qilgan.
27-24 iyun kuni kechqurun mahalliy telekanallar orqali Qirg'iziston xalqiga murojaat qilgan muvaqqat hukumati raisasi Roza Utunbayeva mamlakatda tezroq tinchlik barqarorlik o'rnatilishi uchun qirg'izistonliklarni referendumda faol ishtirok etishga chaqirdi. Shu haqdagi va boshqa maqolalar Ozodlikning internet saytiga qo'yilgan va internet saytiga qo'yilgandan so'ng mushtariylarimiz bunga o'z munosabatlarini bildirib sharhlar yozmoqdilar. Jumladan O'shdan bo'lgan Muslima ismli mushtariyimiz shunday munosabat bildiradi. Ha, konstitutsiya albatta qabul qilinishi kerak, lekin bizni huquqimiz hech qayerda yozilmaydi ham, aytilmaydi ham. Bu konstitutsiya bizni o'zbek fuqarolariga ta'siri yo'q bo'lsa, u tuzilayotganda bizni faollarimiz qo'ygan talablar ko'rilish u yoqda tursin, hatto ochib qaralmagan bo'lsa. O'zbeklar nimani qo'llagani chiqishi kerak? Odam sonini ko'paytirish uchunmi yoki hozir ayni paytda hech qanday sababsiz qamalib, kaltaklanib turgan bo'lib o'tgan ishlarni majburlab bo'yniga qo'yayotgan o'zbeklarimizni yanada battarroq xo'rlash uchun qo'llaylikmi bu konstitutsiyani? Mayli, keyin nima bo'ladi? Allohga tavakkal. Lekin ayni shu kunlari qamoqda ushlanib turgan O'sh va Jallobod rayonlari o'zbek fuqarolarini ozodlikka chiqarsin. U yerda hali go'dak bolalar ham bor. Shularni evaziga chiqib, mayli, ovoz beraylik, deb yozadi O'shdan Muslima ismli muallif. 24-27 iyun kungi referendumda Qirg'iziston aholisi yangi konstitutsiyaga ovoz berishlari lozim bo'ladi. Qirg'iziston konstitutsiyasining ovozga qo'yiladigan yangi loyihasi mamlakatni prezidentlik boshqaruvidan parlament boshqaruvi tizimiga aylantirishni ko'zda tutadi. Yuzlab, balki minglab odam hayotiga zomin bo'lgan O'sh va Jalloboddagi xunrezliklar aprel oyidagi qo'zg'olondan so'ng tuzilgan muvaqqat hukumat asoslariga qattiq dars yetkazdi. Bunday vaziyatda muvaqqat Bishkek o'zini legitimlashtirish uchun butun umidini 27 iyun kungi referendumga tikmoqda. Qonli voqealarni boshidan kechirgan Qirg'iziston janubidagi aholining referendum bo'yicha fikrlarini bilish maqsadida aholi orasida kichik bir so'rov o'tkazdik.
Bugun masjidda ham qatnashinglar deb tashviqot bo'ldi-ku domlalar. Bizda ham shu qatnashaylik degan takliflar ko'p bo'lyaptida.
Siz qatnashasizmi, Mamurjon aka?
Qatnashaman deb turibman endi. Shu endi qatnashsam shu sal tinchlik bo'lib ketarmikin. Shu endi mana bu davlatni endi biroz tanib, unga ham bir boshqa davlatlar yordam qilib, bir tinchlik ko'tarmikin degan umid bilan qatnashmoqchiman. Shu endi mana bu hal keyingi biylik sal mustahkamroq o'tirib qolsa, balki bir qonun ustuvorligi bo'lib qolarmikin. Mana bunaqa niyatlar bilan qatnashmoqchiman.
Men Sag'inishmi degan jurnalist yozuvchi bo'lib referendumga barmayman. Sebebi bu referendumdan bunday yaxshi narsalarni ko'rib, o'shaning uchun barmayman.
Referendumga ham uni foydasi yo'q biz o'zbeklarga. Uni qatnashmasak bo'ladigan referendum. Foydasi yo'q, bilamiz, o'zimiz odam inson o'zini oldamaydi-ku. To'g'rimi, o'zingiz olda bir narsa yo'q narsaga borib kelmaysiz-ku. Men shaxsan o'zim qatnashmoqchiman. Qatnashmayman. Davlat ishonchi yo'q. Ishonchimiz yo'q, shuning uchun o'zbeklar ko'p, o'zbeklar qatnashmaydi. Birinchidan qo'rqadi hozir chiqqani. Ikkinchidan bu referendum bizni o'zbek xalqiga foydasi yo'q. Shuning uchun mana hozir men katta mahallada biz anaqa bo'lib yuribmiz, aktivist deb qo'yadim. Shular bilan yuribman. Ko'p o'zbeklar qatnashmaydi.
Men otam Ruslan, referendumga boramiz, qatnashamiz albatta bu Ruslan kelajak uchun.
Endi hayronmiz endi biz qatnashsak ham, qatnashmasak ham bizga bir foydasi yo'q deb bilyapman. Nimaga deganda u bilan nima o'zgaradi? O'zgarishga o'xshamayapti. Hamma umidni uzganda, umid uzilgan kelgusi hayotda endi bir bemalol ko'chaga chiqib ishlayolamiz, bunaqa qisuvlar, shunaqa tanqidlar bo'lsa deb shu umid uzilgan. Qaniydi bir adolatli deylik bo'lib, millatchilik qilmasdan, haqiqat bilan bir ish olib boradigan deylik ustimizga kelganda yaxshi bo'lardi degan umidlarni qilib turibmiz endi. Hozirgi deylikdan umidim yo'q deb bilyapman. Misol uchun mana Akayevni yomon deb turib haydab o'rniga boshqa deylik keldi, a? Hayotimiz o'nglanarmikin desak, betar bo'lib ketdi, yomonlashib ketdi. Endi yana bulusini haydagandan keyin endi keyingisi undan ham battar bo'ladi degan aniqani turibman men. Undan yaxshi bo'lmaydi, battar bo'lsa bo'ladiki, yaxshi bo'lmasligi ko'proq.
Men borim kelmaydi aka. Hozirgi birki tap-taqlishingiz yo'qda bunday. Shu boshqa hech so'z yo'q.
Endi bu referendum zaruratda, referendumda o'tkazish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham endi biz Qirg'iziston hozir xalqaro hamjamiyatda shu 7-aprel voqealaridan keyin qandaydir bir qonun doirasiga kelishimiz kerakda, qonun doirasi. Biz izolyatsiya qilgan davlatga o'xshab qoldik. Shuning uchun izolyatsiyadan tezroq chiqib turib, shu xalqaro hamjamiyat oldida bu Qirg'iziston teng huquqli mustaqil davlatligini ko'rsatish kerak. O'sha legitimlashtirilib, hozirgi vaqt qismat. Keyin bu referendum bu konstitutsiya qay darajada yaxshi yomonligi hozir ikkinchi masalaga aylanib turibdi. Referendum tezroq o'tkazib, saylovlar tezroq o'tkazib, shu Qirg'izistonda bir barqarorlik vujudga kelishiga umid kattada, umid shundan.
Guljamol Shirqulova. Albatta, mamlakatimizning kelajagi uchun albatta qatisham.
Referendumga qatnasha olmayman. Men O'zbekistonda yuribman, qochoq sifatida. Qirg'izistonga o'tish biz uchun xavfli.
Masalan, qatnashgan bo'larmidingiz? O'shda bo'lsangiz.
Albatta qatnashardim. Va yangi konstitutsiyani qo'llardim.
27-iyun kungi referendumda Qirg'iziston aholisi yangi konstitutsiyaga ovoz berishlari lozim bo'ladi. Qirg'iziston konstitutsiyasining ovozga qo'yiladigan yangi loyihasi mamlakatni prezidentlik boshqaruvidan parlament boshqaruv tizimiga aylantirishni ko'zda tutadi. Lekin bugun Qirg'iziston janubidagi vaziyatda bu referendumni amalga oshirish qanchalik imkoni bor va yo'qligi va bunda Qirg'izistondagi o'zbeklarning qatnash imkoni bor yo'qligi haqidagi qirg'izistonliklar orasida o'tkazgan so'rovni tingladingiz. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hurmatli mushtari, siz fotoapparat yoki mobil telefoningiz orqali olgan suratlaringizni Ozodlik radiosiga jo'natishingiz hamda bunga o'z shartlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta, biz bu suratlarni Ozodlik radiosining internet saytida e'lon qilamiz. Ozodlik radiosining internet sayti ozodlik.org va o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirishning yo'li darvoza.com va deraza.net orqali kirishdir. Eshittirishimiz Qirg'izistondagi Qirg'izistondagi voqealarga oid lavhalar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubidagi voqealardan so'ng juda ko'p minglab, yuz minglab odamlar O'zbekiston tomoniga qochqin sifatida o'tgan edilar. Ularning orasida juda ko'p bemorlar hamda o'qdan yaralanganlar bor edi. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Andijon kasalxonalarida qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon kasalxonalaridagi qochqinlarning uyiga qaytish istagini bildirganlari Qirg'izistonga olib o'tilishi mumkin. Bu mavzuni hamkasbim Basira o'rgandi.
O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromovning so'ziga ko'ra, Andijon viloyatidagi tibbiy muassasalarga 63 mingdan ortiq qirg'izistonlik qochqinlar murojaat qilgan. Shulardan 2 mingga yaqini kasalxonalarga yotqizilgan. Bu ma'lumotlarni Adham Ikromov Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva bilan uchrashuv chog'ida bildirdi.
Наиболее тяжелый контингент он доставлялся в центр экстренной медицинской помощи.
O'ta og'ir ahvoldagi bemorlar shoshilinch tibbiy yordam markaziga olib kelindi. Shu bilan birga tez yordam talab qilingan bemorlar tuman kasalxonalarida jarrohlik yo'li bilan operatsiya qilindi.
Dedi qirg'izistonlik hamkasbi bilan uchrashuv chog'ida O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromov. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziriga ko'ra, Andijon tug'ruxonalarida qochqin homilador ayollarning 175 nafarining ko'zi yorigan. Andijon kasalxonalaridan birida davolanayotgan O'shlik Nodirjon Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda ularning qo'llarida qurol bo'lmaganini aytdi. Shu bilan birga ayni paytda O'shdagi yaqinlari unga hozir ham harbiylar tomonidan tazyiqlar bo'layotgani haqida aytishayotganini gapirdi.
Tegishli bitta joyga aytib, nimasi bo'lsa iloji bo'lsa soldatlar qattiq deyotgan bolalarga hozir shu kunda ko'chada pasportni rejim qo'yib, dars pasportlarning bir to'g'ri bo'lar qonimizda o'sha.
Dedi Andijon kasalxonasida davolanayotgan O'shlik Nodirjon. O'sh va Jalolobod qirg'inida yarador bo'lgan bemorlar bilan to'la Andijon kasalxonalaridan xorijiy jurnalistlar video tasvirlar uzatishgan edi. CNN telekanali muxbiri Matthew Chance mana shunday bemorlarni tasvirlar ekan, ularning tirik qolganligini mo'jiza deya izohlagan edi. O'sh va Jalolobod qirg'ini aks etgan internetdagi video tasvirlarda bo'g'izlanganlar, olovda butun tanasi kuyganlar, qaynoq suv yuziga sepilgan odaklar, oyog'i, ko'krak qismiga, qorniga o'q tegib, suyaklari titilib ketgan fuqarolar aks etgan. Ulardan O'zbekiston chegarasigacha yetib olgan va chegaradan Andijon kasalxonalariga yetkazilganlari shifokorlar yordamida hayoti saqlab qolingan. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva o'zbekistonlik hamkasbi bilan ana shunday jarohat olgan bemor qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashganidan so'ng Andijon viloyatidagi qochqinlar O'sh va Jalolobodga o'tkazila boshlashi mumkinligi qayd etdi. Biz qirg'izistonlik qochqinlarni qanday qilib o'zimizga olib kelish masalalari haqida gaplashdik. 143 nafar bemorlar og'ir ahvolda. Ularni Qirg'izistonga olib o'tish uchun maxsus transport va shifokorlar zarur. Biz o'zbekistonlik hamkasbim bilan O'shga qaytishga o'zi istak bildirgan bemorlarni olib o'tish uchun ko'maklashishga kelishdik. Ular chegaragacha olib kelishda ko'mak berishadi. Biz esa u yerda kutib olib, ular uchun Qirg'izistonda davolanish uchun sharoit yaratib beramiz.
Andalari darlaringa shartlar tuzib beradigan bo'ldik.
Dedi Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Damira Niyozaliyeva. 10-iyunda boshlangan O'sh va Jalolobaddagi qirg'inda rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 240 nafar fuqaro halok bo'lgan. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra halok bo'lganlar soni 10 barobariga ko'p. Shuningdek, mazkur xunrezlikda minglagan kishilar turli jarohatlar olgani aytilmoqda.
Demak, Qirg'iziston sog'liqni saqlash vaziri Andijon kasalxonalarida qirg'izistonlik qochqinlar bilan uchrashdi. Ma'lum bo'lishicha, Andijon kasalxonalaridagi qochqinlarning uyiga qaytish istagini bildirganlari Qirg'izistonga olib o'tilishi mumkin. O'zbekiston sog'liqni saqlash vaziri Adham Ikromovga ko'ra, Andijon viloyatidagi tibbiy muassasalarga 63 mingdan ortiq qirg'izistonlik qochqinlar murojaat qilgan, shulardan 2 mingga yaqini esa kasalxonalarga yotqizilgan. Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning qolgan qismidan ushbu lavhalarni tinglashingiz mumkin. Demak, dunyoning bir qancha mamlakatlarida O'sh va Jalolobodliklarni xunrezliklarini qoralab norozilik namoyishlari o'tkazilmoqda. KXTning Qirg'izistonga rasmiy tashrifi to'g'risida nima gaplar bor? Bu haqdagi tafsilotlar Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Internet nafaqat matn, internet
fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'qinlarida siz Pragadan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'sh va Jaloboddagi xunrezliklarni qoralab, dunyoning turli burchaklarida norozilik namoyishlari o'tkazish davom etmoqda. Shu paytgacha Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni qoralab, AQSh, Kanada, Shvetsiya, Niderlandiya, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya, Turkiya va Misrda yashovchi o'zbeklar norozilik tadbirlarini o'tkazdilar. 25 iyun kuni o'tkazilgan norozilik aksiyalari bilan bog'liq tafsilotlarni hamkasbim Mehribon o'rgandi.
25 iyun kuni Bishkek shahridagi parlament binosi oldida qirg'izistonlik huquq himoyachilari norozilik aksiyasi o'tkazdilar. Aksiya tashkilotchilaridan biri huquq faoli Nazgul Turdibekbaning Ozodlik radiosiga bildirishicha, ular Qirg'iziston janubidagi xunrezliklar payti hibsga olingan huquq faoli Azimjon Asqarovning ozodligini talab qilib chiqishgan.
Сегодня была акция поддержку защиты правозащитника Азимжана Аскарова. Правоохранительные органы задержали его за то, что они подозревают его в организации массовых беспорядков. Мы, правозащитники, заявляем о том, что во время ареста он был подвергался пыткам.
Bugun huquq faoli Azimjon Asqarov himoyasi uchun aksiya uyushtirdik. Huquq tartibot organlari uni O'sh va Jaloboddagi tartibsizliklarni uyushtirganlikda ayblamoqdalar. Biz huquq himoyachilari Azimjon Asqarovga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida ma'lumotga egamiz. Unda O'sh va Jaloboddagi xunrezliklar payti suratga olingan videolar mavjud edi. Bizning taxminimizcha uni ayni shu video tasvirlari uchun ushlab turishibdi. Biz uning zudlik bilan ozodlikka chiqarilishini talab qilamiz, dedi Nazgul Turdibekova. Ma'lum bo'lishicha aksiya ishtirokchilari Azimjon Asqarovning hibsga olinishi va unga nisbatan qiynoqlar qo'llanilishida Qirg'iziston muvaqqat hukumat rahbarining birinchi o'rinbosari Azimbek Beknazarovni ayblab, uning iste'fosini talab qilishgan. Dunyoning turli burchaklarida muhojirlikda yurgan o'zbeklar esa Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni qoralab, namoyishlar o'tkazishda davom etmoqdalar. 25 iyun kuni Shvetsiya poytaxtida ham 50 dan ziyod o'zbeklar norozilik aksiyasiga yig'ildilar. Aksiya ishtirokchilaridan biri O'shlik Ulug'bek Mo'minovga ko'ra, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklar bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish talabi bilan chiqishgan.
Qirg'izistonda bo'layotgan nohaq nimalarga o'zimiz miting o'tkazyapmiz bu yerda. Endi biz shu nimamizdan o'zimizni ko'rsatamiz, harakat qilib, shu 10 mada odamlar ko'radi, biz mana shu tashqi ishlar vazirlari nima qilyapti, jiccha bo'lsa ham xalq bilsin, insonlar bilsin, haqiqatni yetkazaylik deyapti. Bizning qo'limizda video materiallar bor, bo'lgan po faktu intervyu bergan, ashu zo'rlangan qizlar, ashu kuyganlarni akalari intervyu berganlari bor. Qanchalik bu Qirg'izistonda buni o'zbeklarga to'ngamasa, lekin haqiqat bordir bir kuni. Bizda hamma material bu rasledovanie bo'lib nima qiladigan bo'lsa, po faktu dokazatelstvolar bor. Biz hozir talabimiz shu nezavisimiy rasledovaniyani talab qilyapti. Nezavisimiy rasledovaniya bo'lmasa, bu Qirg'izistonda haqiqat bo'lmaydi. Bu Ro'za Otinboyeva mana bugungi kunda gapiryaptigan, nechta mana yordam beraman, o'shingni tikkalayman, Jalovatingni tikkalayman, faqat referendumni uchastis qil deyapti. Bu faqat shu referendumni o'tkazib olguncha odamlarga tinchlantirish kerak.
21 iyun kuni Niderlandiyadagi o'zbek jamoasi vakillari ham Qirg'iziston janubidagi qirg'in yuzasidan xalqaro tergov o'tkazish talabi bilan piket o'tkazgan edilar. Piket tashkilotchilaridan biri Bahodir Uzoqovga ko'ra, ular 25 iyun kuni Niderlandiyadagi nufuzli tashkilotlardan o'tkazilgan aksiya natijasi bo'yicha ijobiy javob xati olishgan.
Dushanba kuni Niderlandiya tashqi ishlar vazirligida piket o'tkazdik. Keyin jinoiy ishlar bo'yicha birlashgan ulardan tashkilotining xalqaro sudiga o'sha piket ishtirokchilari ariza imzoladi. Ikkala tadbirimizda ham juda ijobiy javob, ijobiy masala bo'ldi. Bizga oldingi kuni tashkilot vazirligidan bizga xabar qildi. Niderlandiya hukumati O'zbekistondagi qochoqlar uchun 400 ming yevro yordam puli ajratibdi. Shuni xabarini berishdi. Keyin piket ishtirokchilari imzolagan arizani olib borib xalqaro sudga topshirganimizda arizamizni
rasman qabul qilib olishib, bir haftani ichida registratsiya nomerlarini beramiz deyishdi.
Bahodir Uzoqov Qirg'iziston janubidagi xunrezliklarni keskin qoralab, aybdorlar xalqaro tribunalga tortilishi shart deb hisoblashini aytadi. Dunyo bo'ylab sochilgan o'zbeklar xunrezliklar boshlangandan buyon O'sh va Jaloloboddagi o'zbeklar taqdiridan xavotirda. Vatanga qaytish yo'llari yopilgan bir kezda bu muhojirlar xalqaro hamjamiyat va Qirg'iziston muvaqqat hukumatidan o'zbeklarni qo'llashni so'rashni davom ettirmoqdalar.
Demak, O'sh va Jaloloboddagi xunrezliklarni qoralab dunyoning turli burchaklarida norozilik namoyishlari o'tkazish davom etmoqda. Shu paytgacha Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklarni qoralab AQSh, Kanada, Shvetsiya, Niderlandiya, Belgiya, Britaniya, Koreya, Rossiya, Turkiya va Misrda yashovchi o'zbeklar norozilik tadbirlari o'tkazdilar. Hurmatli mushtariy, hurmatli tinglovchi, agar shu ma'lumotlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. www.ozodlik.org o'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson kirish yo'li deraza.net yoki darvoza.com orqali kirishdir.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatak radio se.
Hovoriť Radio Svoboda.
Te kulete Radio Vapa Europa.
Tvinusmit Radio Tavismit.
Aici Radio Europa Libera.
Injo Radio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Sklausat jes Radio Briva Eiro.
Hovodo a zatak navasi.
Anšir a zatak radio.
Jepliar a zatak radio.
Hovoriť Radio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yedirma azadlıçın radyo kayanı.
Azadlık radyosudan gəpirəmiz.
Bu ye radyo Slobodna Evropa.
Bu svosos Evropos radyo.
Yeste nevalnite na radyo Slobodna Evropa.
Biri radyo Spopona.
Efirde Azadlık radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz boshida xabar qilganimizdek, 25-iyun kuni Qirg'izistonga kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti bosh kotibi Nikolay Bardyuja hamda KXTning mamlakatdagi vaziyatni tahlil qilish bo'yicha tezkor ishchi guruhi keldi. O'zbekiston ushbu guruh tarkibiga o'z vakillarini qo'shmadi va tahlilchilar fikricha bu O'zbekistonning KXTdan yana masofa saqlashga urinayotgani bilan bog'lashmoqda. Moskvadagi Nezavisimaya Vayenniy Obozreniya jurnalining tahlilchisi Aleksandr Xramchixin Qirg'izistondagi mojaro kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotining qog'ozdan yasalgan arslon deb atab, yana shu KXTni qog'ozdan yasalgan arslon deb atab, bu tashkilotning jiddiy mojaroning oldini olish yoki oqibatlarini bartaraf etishga qo'shadigan hissasini shubha ostiga oldi. Xramchixin bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek suhbatda bo'ldi.
Nima sababdan Qirg'iziston voqealarida o'zining amaldagi siyosiy layoqatsizligini namoyon qilgan kollektiv xavfsizlik rahbariyati vaziyat nisbatan barqarorlashgandan keyingina Bishkekka qo'ndi? Bu savolga javob berar ekan Moskvadagi siyosiy va harbiy tahlil institutining tahlil bo'limi boshlig'i Aleksandr Xramchixin KXT siyosiy tashkilot sifatida tarqalish arafasida ekanini gapirdi.
На бумаге это союз почти что как НАТО, в реальности его просто не существует.
Bu tashkilot qog'ozda NATOga o'xshash. Amalda esa bu tuzilma mavjud emas. Kollektiv xavfsizlik tashkiloti a'zolarida hech qanday birlik yo'q. Shu o'rinda a'zo davlatlar o'rtasida o'zaro qarama-qarshiliklar talaygina. Boz ustiga, shartnoma biror bir muammoni hal eta oladigan deyarli hech qanday harbiy kontingentga ham ega emas. KXTning harbiy tuzilma sifatida layoqatsizligiga ham birlikning yo'qligi, ham harbiy potensialga ega emasligini sabab qilib ko'rsatish mumkin. Bugungi safar esa Qirg'izistondagi vaziyatni Rossiya nazoratidan chetga chiqarmaslik uchun uyushtirilgan deb bilaman, dedi janob Xramchixin. Ichki nizoning avj olishiga Aleksandr Xramchixin davlat sifatida qudratsiz Qirg'iziston va Tojikistonning bu tashkilotga amalda yordam bera olmasligini, Belarus va O'zbekistonning bu tashkilotga a'zoligidan o'zga manfaatlarni ko'zlash va tormoz vazifasini bajarishini, Armanistonning hududiy blokadada ekanligini va Rossiyaning MDH davlatlari hududida ichki nizolarga aralashishni istamayotganini deb bilishini ma'lum qildi. Siyosiy tahlilchining so'zlariga ko'ra, jahonning yirik tuzilmalari ham Qirg'iziston voqealari imtihonidan o'ta olmadi.
Если ОДКБ не готова к решению такой задачи, то тем более европейские страны никаких реальных.
Agarda kollektiv xavfsizlik tashkiloti qo'shin kiritishga tayyor bo'lmasa, yevropalik politsiyachilar kiritadi degan fikrni xayolingizga ham keltirmang. Bu yerda vaziyatni albatta xohishi bo'lsa, Turkiya va Xitoy barqarorlashtirish mumkin deb hisoblayman. Turkiyada Buyuk Turon panturkchilik g'oyasi hozirgacha juda kuchli tarafdorlarga ega. Shuningdek, Turkiya son jihatidan NATO'da ikkinchi qudratli mamlakat va bunday masalalarni hal etishda birmuncha malakaga ega. Xitoy Qirg'izistonning eng yirik savdo hamkori, chegaradosh davlat va hech qachon Markaziy Osiyo neft va gazdan voz kechmaydi, dedi siyosatshunos Aleksandr Kramchikin. KHSD matbuot markazida olingan ma'lumotga ko'ra, Bishkekka yetib kelgan operativ ishchi guruh tarkibiga Armaniston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Tojikiston harbiy ekspertlari kiritilgan. Nima sababdan O'zbekiston bu guruh tarkibiga o'z vakilini jo'natmadi? Savolimizga siyosiy tahlilchi Kramchikin:
Узбекистан, видимо, пытается, насколько это возможно, дистанцироваться от конфликта.
Узбекистан иложи борча Кыргызстан мажаросидан узоқлашишга ҳаракат қилмоқ. Чунки биринчидан улар Кыргызстан ўзбекларнинг Андижон воқеаларида тутган ўрнини эстдан чиқаргани йўқ. Иккинчидан, Узбекистан Россия билан муносабатларини таранглаштиришга олиб келиши мумкин бўлган мажарога бош тиққиси келмаяпти. Бир вақтлари Жаноб Каримов КХШТ қошида тузилган тез ҳаракатланишнинг оператив кучлари tuzilishiga ham qarshi chiqqan edi. Eslang, jabr ko'rgan o'zbeklar Toshkentni emas, Rossiyani yordamga chaqirdi. Agarda bu alanga Farg'ona vodiysiga ko'chadigan bo'lsa, ana o'shanda haqiqiy falokat yuzaga keladi. Rossiya esa hozirgi vaziyat iloji boricha oxirgi imkoniyatgacha qo'shin kiritmaslikka harakat qiladi. Rossiyaga qo'shin kiritish moliyaviy va harbiy talafotlardan boshqa hech qanday naf bermaydi. Muvaqqat hukumat desa, kim aybdor savoliga javob berishdan ko'ra, nima qilish kerak savoliga javob izlash zarur, deya javob berdi Siyosiy va harbiy tahlil institutining tahlil bo'limi boshlig'i Aleksandr Kramchikin.
Delegatsiyasining, KHSHT delegatsiyasining Qirg'izistonga kelishiga Nezavisimaya Veni Obozreniya jurnalining tahlilchisi Aleksandr Kramchikhinning munosabatini tingladingiz. Ayni paytda Xalqaro amnistiya tashkiloti O'zbekiston rasmiylarini qochqinlarni Qirg'izistonga qaytishga majburlashni to'xtatishga chaqirdi. Qirg'iziston janubida barqarorlik yo'qligi davom etayotgan tufayli qo'rquv saqlanib qolayotgan bir paytda O'zbekiston rasmiylari qochqinlarni qaytishga majburlashni to'xtatishi lozim. Bu talab Xalqaro amnistiya tashkilotining 24-iyun kuni kechga yaqin e'lon qilingan bayonotida bitilgan. Bayonotda Xalqaro amnistiya tashkiloti direktorining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha o'rinbosari Andrea Huberning mana bu da'vati keltirilgan: Biz O'zbekiston hukumatini qirg'izistonlik qochqinlarni qaytishlari uchun yetarli xavfsiz sharoit paydo bo'lmaguncha chiqarib yubormaslikka, qaytishga majburlamaslik yoki ko'ndirishga urinmaslikka undaymiz, deyiladi bayonotda. Xalqaro amnistiya Qirg'iziston rasmiylari vaziyat barqarorlashib qolgani to'g'risida bayonotlar berayotganini eslatar ekan, aslida ahvol o'zgaruvchan va beqaror ekanligini ta'kidlaydi. O'zbeklar Qirg'izistonning xavfsizlik kuchlariga ishonmayapti, chunki ular aholini himoya qilolmadi. Aksincha, aholi ularni qotilliklar va talon-tarojlikda ishtirok etishda ayblamoqda, deyilgan tashkilot bayonotida. Qirg'iziston janubidagi ommaviy tartibsizliklar 10-iyun kuni O'shda boshlanib, Jallobod viloyatiga ham ko'chdi va norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra kamida 2000 kishining nobud bo'lishiga olib keldi. Xabarlarga qaraganda, taxminan 400 ming kishi qochqinga aylandi, ulardan 100 mingdan ziyodi O'zbekistonga qochib o'tdi. Xalqaro amnistiya o'z bayonotida BMT sunni yo'ldosh orqali o'tkazgan tadqiqot natijalariga e'tiborni qaratadi. Kosmosdan turib olingan suratlarni o'rganish natijasida birgina O'shning o'zida 1807 ta imorat yo mutlaq yoki qisman vayron qilingani aniqlangan. Yondirilgan uylar, savdo va ishlab chiqarish do'konlari, oshxona va restoranlarning deyarli hammasi o'zbeklarnikidir. Tashkilot bayonotida aytilishicha, Xalqaro amnistiya vakillari O'zbekistonning Paxtaobod tumanidagi qochqinlar lageridan chiqarib yuborilgan qochqinlar bilan gaplashgan. Ularning aytishicha, qochqinlar o'z ixtiyorlariga qarshi lager rasmiylari tomonidan avtobuslarga o'tirg'izilib, mamlakatdan chiqarib yuborilgan. Xalqaro amnistiya o'z bayonotida, qochqinlardan birining ko'pchilik qaytishni istamadi, biz hayotimiz xavf ostida qolishdan qo'rqyapmiz, lekin bizdan buni so'rashmadi, ilojimiz yo'q, qaytishga majbur bo'ldik, degan so'zlarini keltiradi. Eslatib o'tamiz, Xalqaro amnistiya bayonoti 24-iyun kuni kechga yaqin e'lon qilindi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon ozodlik to'lqinlarida. Demak, bizga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimiz asosan Qirg'izistondan qo'ng'iroq qilishdi va O'zbekistondan. Qatag'onni qirg'iz harbiylari davom ettiryapti, deydi O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi. Uning aytishicha, o'zbek yigitlari harbiylar tomonidan ushlab olib ketilib, qiynoqlarga solinyapti.
Bunaqa voqealar bo'layotgan to'g'risida informatsiyalarimiz bor edi, shularni bo'lishib aytaylik, shuni ham bir dunyo eshitsin deb nima qilgan maqsadda telefon qilyotgandik.
Tushundim, qayerdansiz? O'shdanmi?
O'shdan.
O'shdan. Qaysi mahallasidan?
O'zidan.
O'zidan, ha?
Mahallasini ham aytaylik, mahallasini aytsiz aka, quloqimizni dumqilib, ko'timizga tushvara qilib achib ketyapti-da aka.
Hammayilib bo'lmasa.
2-3 kundan beri bolalarni ko'pchilikdan achib ketib oldi aka. Uyimizda.
Kim olib chiqib ketyapti?
Vayennilar. O'sha to'rtta bolalarni sichkalari bor, urib o'ldirib qo'yishdi aka. 86 yil, 85 yil, 53 yil akalar o'ldi, sichkalari bor. Shularni bir bo'lishaylik, akalarni adlari, familiya, imotsiyalar hamma yig'icha bor.
Marhamat, qulog'imni sizda gapiring endi. Nimalar bo'lyapti, batafsil?
Shu O'shda, O'shda uylar vayennilar birma-bir kirib, noqonuniy ravishda uy-muylarni kirib tekshirishyapti. Kirishganda izolyatsiya qilishib, seni karimizning kim bo'libdi, seni inoming qodir millioning kim bo'libdi, senlar kim bo'libsan, senlar xudoyingdan kim bo'libdi, sen xudoylaringdan menga yordam berolmaydi. Senlarni xudoyingga ham astag'firullah yomon gaplar avratimni qo'ydim deb shunaqa so'zlarni gapirishib, Qur'oningga ham qo'ydik deyishib, judayam noxush so'zlardan so'kishib chiqib ketishyapti. Har bitta xonadonga kirib shunaqa qilib chiqib ketishyapti-da. Kirganda hozir kecha tushdi uyimizga, bolalarga granata tashlab qo'yib, 3-4 kun ushlashib, bugun chiqarishib yubordi. U granatalarga hech qanaqa bolalar aloqalari yo'q. Qastavka qilishgan, aniq otilgan o'qlarni gilzalarini tashlashyapti. U gilzalar yana uylarga aniq garoj smetay butulkalarni qo'yishib qo'yib, endi senlar mana shu bozorlarni, ko'chalarni, uylarni yoqishgansan deyishib, bolalarga aniqalarni ilishyapti-da. Bekardan meniki repressiya qilishyapti-da, hamma narsani o'zbek mahallalariga kirib qo'yishyapti. Bu qirg'iz mahalladan biron bir marta tekshirilish bo'ldi. Nima desa, har narsani o'zbeklarga yog'dirib qo'yishyapti. Bu yerda prosta adolatsizlik bo'layotganligi uchun bir narsani eshitib va xabarlashaylik deb telefon qilyapmiz. Kechagi holat, ikkinchi kungi holatlarda juda ham qiynashyapti.
Deydi O'shdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Yana bir tinglovchimiz, bu Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan O'shlik Ilhomjonning so'zlariga ko'ra, qirg'izistonlik harbiylar o'zbeklar yashayotgan mahallalarda tozalash ishlari bahonasida odamlarni, mol mulklarini talab ketmoqda.
Ha, men aslida O'shdan bo'laman, hozir Rossiyada yuribman. Ishlab oilam shu O'shda. Hozir ular Andijonda shu O'zbekiston tomonida yurishibdi. Akam o'qiyib ikkita joydan Andijonda shu Andijonda kasalxonasida yotibdi. Uni ham oilasi shu chegarada. Onamiz qari 87 yilga onamiz ham shu chegarada. Bu O'shga qaytib kelayotganlarda hozir mana bugun kun bo'yi telefonlashib turdik. Gaplardan u bu qirg'izlarni armiyasi, spetsnazi mana Bishkekdan kelgan, boshqalardan kelgan bir O'shda endi hali talon-taroj qilyapti, haligi marodyorlari qola qolib, endi Qirg'izistonda armiyasi, bu spetsnazi kirib turib, xotinlarni bo'yindagi taqinchoqlarini, uyda sog' qolgan, omon qolgan odamlarni shu pullarini ham, boshqa ko'p narsalarni nima ko'ziga yaxshi ko'rinsa olib chiqib ketishyapti. Endi haligi qarochilikni endi Qirg'izistonda harbiylar qilyapti, bu nimalar bilan birga, spetsnaz bilan birga. Odamlar bugun yana shunday gaplashdik, mana telefon qilishyapti, o'rtoqlarimiz qilyapti, akalarimiz qilyapti, jiyanlar qilishyapti, ularda hammasini gapi bir xil. Даже hattoki mana shu Chiromushka, Kalinin ko'chada balki ko'proq jabr ko'rgan mahallalarda shu odamlar kecha bugun mana qochoqlar O'zbekistondan yana Qirg'izistonga qaytishib kelishyapti. Shu ko'rgan odamni gapi manaqada. Bitta odam uyiga qaytib kelsa, uyida qirg'izlar shu o'zbek odamni uyida turib olib turib, qirg'iz pressasiga, jurnalistlariga intervyu beryapti. Mana shu meni uyimida mana o'zbeklar kelib shuncha o't yoqdi deb. Bularni hali tuhmati, bo'xtonlariga qanday chidasa bo'ladi. Kelib, hali o'zbek odam chiq, bu meni uyimida, qanday seni uying bo'lib qoladi desa, unga ham yana to'polon qilishadi, mutohamchilik qilishadi. Odamlarni o'g'irlab ketyapti. Xotinlarni, qizlarni o'g'irlab ketib turib, ulardan pul talab qilyapti. Mana bizga shuni pul olib kelasan beramiz deb. Ahvol juda qiyin.
Dedi o'shlik Ilhomjon. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukni ozodlik to'lqinlarida bu rukn ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. So'x blokadasi ochildi, biroq deydi Farg'ona viloyatining So'x tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, uning aytishicha 11 iyundan boshlab So'x anklaviga kirish chiqish tamoman yopib qo'yilgan edi. 25 iyun kuni esa yo'l ochildi, biroq O'zbekiston chegarachilari chegaradan o'tish tartibini juda ham qiyinlashtirib yuborgan, natijada chegarada yuzlab mashinalar tirband bo'lib qoldi va yozning jazirama issig'ida yosh bolalar va qariyalar azob chekmoqda.
So'x nimada? Vaqti 11-dan beri bek edida, xabaringiz bormi yo'q edi, bilmayman. So'g'ishdan bilan vaqti aloqa yo'q edi-da, Farg'onaga.
Xo'p.
Ikki tomonlama kirish chiqish vaqti bugun ochildi edi, soat nima 10 dan 5 7 gacha ruxsat berildi. Hozir o'zim ham keldim-da. O'shdan postda turibman. Deng haligi shu soat 12 dan beri shu yerda turibdi. O'zbekiston posti Qirg'izlar svobodni o'tkazyapti. Nima O'zbekiston vaqtcha bitta moshina tekshiruv o'tkazib, hozir o'sha kelgan bir 100 moshina vaqtcha o'sha qilmaydi, o'tolmaydi. O'shada bir shunaqa soat 10 beri turishdi. Bola chaqali nimalar, ayollar kelgan, doktorlarga o'tadiganlar bor. Vaqtcha bo'lmayapti-da.
Qayerga o'tish kerak endi? So'xdan kelib Rishtonga o'tish kerak, a?
Rishtonga o'tish kerak, Farg'onaga borish kerak, a?
O'sha yerda turishibdi endi. Qirg'izlardan o'tib
ketdi. Ha, O'zbekiston fuqarolari hammasi O'zbekiston o'zimiz endi So'xdan kelganlar-da. Aksariyat so'xliklar. Endi mehmonlar kelgan, mehmonlar ham bor Rishtondan, Farg'onadan. O'shalar bugun do'st bo'lgani uchun kelyapti, pastga o'tolmayapti, xullas.
Qancha odam bor?
Hozir bir 100 mashina bor. 100 mashinada endi sizga 4 desangiz ham 400 ta, 500 taga yaqin odam bor-da. Ha, bu yosh bolalar, ayollar, kasallar bor. Shu turibdi mashinalar, quyosh вообще nima yetirpaymi-da? 5 soat, 6 soatdan beri shu ko'chada ochilib kutib turish qanaqa bo'lar ekan? Hozir edi keyin 7 bo'lsa, orqaga qaytish kerak 50-60 kilometrga o'tkazmaydi-da endi soat 7 gacha. Lekin tablichkalarda yozib qo'ygan. Masalan, bugun soat nimadan 10 7 gacha deb yozib qo'ygan Limburg postida, ertaga 10 undagacha yakshanba kuni bek ve dushanba kuni yana 4 soat 5 soatga ruxsat deb bittalik tablichkada yozib qo'yishibdi. O'zbekiston postida bu.
Deydi So'xlik tinglovchimiz. Endi navbatdagi tinglovchilarimiz O'zbekistonning boshqa viloyatlaridan qo'ng'iroq qilgan, jumladan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanidan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor bozorimizni ochib bersin deb shikoyat qiladi.
Dehqon bozorimizni ruxsat beryapti, Toshkentdan qog'oz kelgan, ochilsin, ta'minlansin deb. Biz o'zimiz ta'minlamoqchimiz, boshqa qilmoqchimiz, hamma ish harakat qilmoqchi, asfalt qilmoqchi, boshqa qilmoqchi, zamonaviy qilmoqchi. Lekin faqat bizga hokimimiz ruxsat bermayapti-da. U buyu, unday, bunday deb hariga qozlar to'lib kelamiz. Bu qoz to'lib kelsak, nari qoz to'lib kelaydi. Nari qoz to'lib kelsak, nari qoz to'lib. O'shanga sizdan bir iltimos shu prezidentingizga yetkazib berasizmi? Bizda bolalarimiz bor, men ham 5 o'g'lim bor. Boqish kerak, o'zingiz tushunasiz.
Aka, bu To'rtko'l shahridagi bozormi?
Nima, To'rtko'l shahridagi dehqon bozori.
Hozir yopilganmi?
Buni yopilgan, hozir yangi bozorga ko'chdi-da, naselenamiz 180 000 yaqin-da. Bundan ham ziyod 183 000 naselena bor. O'zi 10 000 bozorga mo'ljallangan bozor ekan bu, 10 000 odamga mo'ljallangan naselenaga. Hozir 180 000, ikkita emas, 3 bozor ham to'g'ri keladi. O'shanga bir yordam berib yuborsangiz, juda odamlar qisqa qilib boryapti-da. Nima ish qilish bo'lsa, o'zimiz ta'minlamoqchimiz, o'zimizni mablag'imiz bilan har kim do'konni oldini chiroyli qilib bezamoqchi, boshqa qilmoqchi, faqat orqaga tortyaptilar-da.
Bozor yopilishi natijasida qancha odam ishsiz qoldi?
400 yaqin odam ishsiz qoldi. Meni qo'limda, meni o'zi oddiy qo'limda, oddiy qo'limda bir 20 ziyod bola ishlardi. 20 bu 20 bola degan bu 20 xo'jalikda u. Bitta odam 20 xo'jalikni bir ish bilan ta'minlab bersa, qancha odam ish bilan ta'minlanib ketadi? O'zi hozir kredit vaqtida bunday bo'lmasa kerak-ku. Qo'limizdan keyin qissamizni qo'chayapmiz. Prezidentimiz beryapti, kredit desangiz kredit beryapti, boshqa desangiz boshqa beryapti, kamchiligi yo'q, Fakat bazarını kısıp tuttular da. Bazarını. Milliseler bile Haydabat gittiler nergi bazarge. Olduğumuz Yemen Hanım'da tosup durup. Nergi bazarge var asterdi. Nergi bazarge zükkan yok.
Dedi Törtkol Tumandan qo'ng'iroq qilgan tadbirkor. O'zbekistonda adolat qolmadi dedi o'zbek qonunchiligining ishlamasligidan shikoyat qilgan izboskanlik o'qituvchi Shokirjon Mavlonov.
Men Andijon viloyati izboskan tumani Poytuv shahri Oydek mahalla fuqarolar yig'ini Olmog'on ko'chasida yashayman. Shokirjon Mavlonovman. Tumandagi 38-chi maktabda 26 yildan beri o'qituvchilik qilaman.
Yozib oldim
ha. Ha, men yaqinda bir boshimga shib olib, boy ijtimoiy adolatsizlik bo'lib qoldi-da O'zbekistonda.
Aha.
Shuni endi Karimovga yozdim, Karimovga yozdim prezidentga. Ana jurnalga yozdim. Qonun va nima? Inson va qonunga asos yozdim. Xo'p, yana bir jurnal bor, katta-katta gaplarni gapiradigan. Hayot va qonun uchun.
Aha.
Shunga yozdim. Lekin hech bir ijobiy natijaga erisha olmadim-da.
Muammo nimadan iborat, Shokirjon aka?
Muammo shuki, o'tgan yil 8-chi iyunda uyimga o'g'ri tushgan. Bu o'g'rini endi alaylab, hali panja yetmasa ushlayman deb, uni quvib, oyog'im singan, suyak sinib qoldi. Qizimni qo'liga o'g'rini o'g'li tegib, pichog'i tegib, u ham jarohatlangan. Yeni o'g'rini ushladik, qamattirdik, hali sentyabrdagi amnistiyadan chiqib ketdi. Endi biz ancha zararni bir undiraylik desak, o'g'rinimiz hech qanaqa boyligi yo'q deb bir somon pul unimadi. Endi o'ylab ko'rsam, bu umuman g'irt adolatsizlik endi. Biz endi qolonamizmi endi bu? Qachongacha bu davlat o'g'rilarni boshini silab turadi, nima mana amnistiyadan chiqarib yuboradi, zararni undiraylik desak, mana 40-chi modda mumkinmi? O'g'ri firibgarlar ko'payib ketdi. Hozir o'g'ri firibgarlar ko'p. Bittasi mana 100 ming pulimiz olib ketib qoldi. Plastik kartani yech beraman deb. U ham turib tashni indirona bilan mahalladan odamlar meresiga murojaat qilib ham qo'ydi. Shu foydasi yo'li bilan. A mana firibgarlar ishqon xotinlar yurtda pul chiqaron indiromasan. Shu to'g'risida sizlarga bir aytmoqchi edim. Endi bu davlat tarafidan mana karantinga murojaat qilib foyda qilmadi endi. Bu ozodlikdan deb bir kuchiyo'da kuchiyo'masa men hali sal yuragimizni bo'shatib olamizmi deb foyda bor infaz bo'lmay qolamiz
deydi o'zbek qonunchiligining ishlamasligidan shikoyat qilgan izboskanlik o'qituvchi Shokirjon Mavlonov. Navbatdagi tinglovchimiz Peterburgdan qo'ng'iroq qilgan Ilhomjon, u o'zbek qirg'iz munosabatlariga shunday fikr bildiradi.
Men mana shu o'shdan bo'laman, men o'zi Peterda ishlayman, qirg'izistonlik bo'laman. Endi men iltimos qilaman, masalan bu yerda o'zbek qirg'iz urushmagan misoli. Ashu kimdir nayomniklarni nanimat qilganda bu yerda. Endi qayerda bo'lmasin, masalan o'zbek qirg'iz masalan unutib bittagi musulmon masalan. Yashlar deb o'ylayman men. Endi mana prezidentlardan iltimos. Qirg'izistonniki bo'ladimi, O'zbekistonniki bo'ladimi? Shu xalqini masalan haqqoniy qilib anaqa chiqarsin masalan. Masalan mana Karimov ham aytgan, masalan o'zbegim qayerda bo'lsa yuragim yami deb aytganini men televizorda o'zida aytganman, shu prezidentlikka saylanayotganda. Endi shuning uchun sizlardan iltimos, mashina yetkazsanglar. Uyimiz bilan hozir aloqa qilmayapmiz masalan, endi nima bo'lyapti, nima qo'yyapti, endi Allohga omonat deb yuribmiz biz. Mayli endi tinchlik bo'lsa. Bo'pti aka.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Azatlık Radyosu.
Mintaqa yangiliklari.
Yigirma uchinchi iyun kuni Dushanbe markazidagi avtovokzal va shahar chetida joylashgan Zarafshon mahallasidagi maktab yonida ro'y bergan portlashlarda binolar zarar ko'rgan bo'lsa-da qurbonlar bo'lmadi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Dushanbe portlashlarini kim uyushtirgani hozircha noma'lumligicha qolmoqda. Mavzuni hamkorimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, 23 iyun kuni kechki soat 10 larda Zarafshon mahallasidagi 86 maktab oldida kuchli portlash ro'y bergan. Ikkinchi portlash esa taxminan soat 11 larda Dushanbe avtovokzali yonida yuz bergan. Har ikkala portlashlarda ham faqat binolarning deraza oynalari to'kilgan, qurbonlar bo'lmagan. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot markazi vakili Mahmudulla Asadullayevning aytishicha, aslida bunday portlash sadolari shaharning 2-3 joyida, Zarnisor avtovokzal va profsoyuz mahallalarida ham eshitilgan.
Yagon nafar zararlandida taxminan ingar joy deyotim ham xesodi shlagasta yakesh dar nazdiki avtovokzal ishardi.
Xudoga shukr hech kim zarar ko'rmagan. Ayni paytda kriminalistika sohasi mutaxassislari portlashlar yuz bergan joylarda ishlamoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlagan narsalar Xitoyda ishlab chiqilgan oddiy mushaklar bo'lishi mumkin, deydi Mahmudulla Asadullayev. Biroq Zarafshon mahallasida istiqomat qiluvchi odamlarning aytishlaricha, portlash juda kuchli bo'lgan. Men mana shu bozorda savdo qilaman, non sotaman. Portlagan narsa mushak emasligi aniq, chunki portlash sadosi shunchalik baland ediki, bozorchamizni larzaga keltirdi. Biror uyda gaz baloni portladimi deb o'yladik, deydi bu ayol. Ta'lilchi Saymiddin Do'stovning fikricha, bunday portlashlar aholini qo'rqitishdan boshqa narsa emas.
Men fikrimni ko'ramki, agar hadafi guruh voqean ham vayron qilmani vaz dar.
Oxirgi yillarda bunday portlashlar tez-tez sodir bo'lyapti. Biroq hozirgacha mana shu portlashlarni kim va nima uchun qilgani haqida ma'lumot yo'q. Jumladan o'tgan yilgi portlashlarni olaylik. O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va Mahmud Xudoyberov jangarilari sodir qilgan degan edilar o'shanda militsiya vakillari. Lekin oradan 1 yil o'tdi. Aniq javob yo'q. Mana shu nuqtai nazardan olib qaralganda, bu amaliyotlarni respublika kuch ishlatish salohiyatiga ega tizimlarning o'zlari aholini qo'rqitish maqsadida uyushtirmoqda deyish mumkin. Chunki terrorchilar portlatilgan bo'lsa, oqibatlari juda dahshatli bo'ladi. Moskva metrolaridagi portlatishlar, nihoyat qo'shni Qirg'izistondagi voqealar buning misolidir, deydi Saymiddin Do'stov. Dushanbedagi navbatdagi portlashlarni mintaqa vaziyatini beqarorlashtirishda manfaatdor bo'lgan alohida siyosiy kuchlar amalga oshirdi deb hisoblayotgan tahlilchilar ham yo'q emas.
Hamon guruhoyaki dar avvali ba vahdat omadan yo ba sozish rasidan ejoniy.
Bu portlashlarga qo'l urganlar Tojikistonda hukm surayotgan tinchlikka putur yetkazmoqchi bo'lishmoqda va bunday guruhlar mavjud. Jumladan O'zbekiston va Rossiyada alohida terrorchi guruhlarni o'z maqsadi yo'lida harakatlantirishga qodir bo'lgan mustaqil siyosiy kuchlar bor. Deb tahmin qilaman, deydi tahlilchi Hikmatulloh Sayfullozoda. Eslatib o'tamiz, joriy yil boshida Ichki ishlar vazirligining mansabdor shaxsi mashinasi portlatilgan edi. Biroq Tojikistonda portlatishlar har yili aynan mana shu oylarga, ya'ni Milliy birlik bayrami arafasida yoki undan keyin sodir etilmoqda. Jumladan 2009 yil iyul oyida Tojikiston, Rossiya, Afg'oniston va Pokiston prezidentlari uchrashuvi arafasida ikkita kuchli portlashlar yuz bergan edi. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi arfiarl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchining shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Hurmatli tinglovchi, shimli Ozodlik to'lqinlaridagi suhbatimizning birinchi qismi nihoyasiga yetdi. Bir necha soniyalardan so'ng biz sizlar bilan yana uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.